întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu. La ediția de astăzi a Întrevederilor vă propun să căutăm, să caut alături de invitatul meu, să răspundă la două întrebări legate de originea noastră. Dacă suntem creați, ce spune lucrul acesta despre ceea ce suntem noi? Dacă nu suntem creați, ce rămâne din identitatea noastră? Așadar, Ștefăniță Poenariu, încercăm să răspundem la aceste întrebări. Bine ai revenit!
Bun regăsit!
Pentru cei care ne urmăresc sau ne audiază, Ștefăniță Poenariu este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România. Doctrina creațiunii este un subiect care îi pasionează nu doar pe cei din zona teologiei, ci trece dincolo de această zonă înspre aria celor care caută sensul existenței. Pot fi niște întrebări filozofice, pot fi și niște întrebări ce țin de înțelegerea Sfintei Scripturi. Ce este, pornim de aici, de fapt, doctrina creațiunii?
Așa începe Sfânta Scriptură. Primul text al Scripturii spune că l-a început Dumnezeu. Adică premiza întregii existențe și întregii înțelegeri a lumii, originea se află în Dumnezeu și spune Scriptura, la început Dumnezeu a creat cerurile, pământul, universul, tot ce există. Deci iată că găsim în contextul acesta intenționalitate, găsim o persoană, găsim o sursă, o cauză a universului, o cauză care nu este impersonală, ci o cauză rațională, empatică, relațională, iar din această cauză numită Dumnezeu, personală și inteligentă, omul este creat. Tot în începutul cărții Geneza spune Scriptura că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De fapt, e un dialog al Trinității. Când Elohim, adică dumnezeirea sau dumnezeii, dumnezeirea dialoghează și spune haidem, noi, haidem, deci mai mulți cumva, e o pluralitate în dumnezeire, haidem să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și acest lucru este făcut în ziua șasea, înainte de ziua șaptea, ca ziua odihnei și ca o zi a sărbătoririi creației, când Dumnezeu se uită peste tot ce a făcut și declară toate sunt nu doar bune, ci sunt foarte bune, sunt perfecte. Iar în perfecțiunea aceasta, în ziua șasea, găsim coroana creațiunii, coroana creațiunii fiind omul. Iar omul este născut din Dumnezeu, este făcut de Dumnezeu, dar poartă chipul lui Dumnezeu, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci, în om, prin raționalitate, toate lucrurile și-au sens. Adică întreaga creație își găsește sensul, semnificația în om. Dacă omul n-ar fi, pomul n-ar fi pom, animalul n-ar fi animal, nimic n-ar fi nimic. Adică tot ceea ce este, este, pentru că în mintea unei rațiuni, în mintea unui om, prin raționalitate, acel element are chip, are formă, are scop, are funcție, are, da, așa mai departe, și omul dă sens oricărui lucru creat. De aceea în teologie este numit omul ca fiind coroana creațiunii. Da, asta declară Dumnezeu în prima carte a descoperirii, în cartea Geneza. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, spune cuvântul Dumnezeu în Geneza 1:1, iar apoi în Geneza 1:26 și 27, versetele 26 și 27, spune că omul, această coroană a creațiunii, a fost făcut după chipul nostru, dumnezeirii, după chipul dumnezeirii. Deci omul e purtător de chip divin, imago Dei, ceea ce aduce foarte multe implicații asupra existenței.
Pornind de la imaginea aceasta om ca și imaginea lui Dumnezeu, ce implicații există aici cu referire la identitatea noastră, la identitatea mea ca individ?
Vorbește despre o valoare ontologică. Tot Sfânta Scriptură, în Psalmul 139, spune: te laud pentru că sunt o făptură așa de minunată. Dar această declarație a psalmistului nu este generată de o analiză asupra faptelor, asupra acțiunilor, biruințelor omului, capacităților, ci asupra unei conștientizări. Și anume că valoarea unui om nu este dată nici de performanță, nici de statut, nici de bani, nici de contextul social în care se află, nici măcar de sănătate, fiind o valoare mai înaltă, ci valoarea unui om este dată de ontologic, este dată de chipul pe care le reprezintă. Adică faptul că suntem creați, lucrul acesta ne dă o identitate. Adică noi suntem Dumnezei, spune Scriptura într-un anumit sens. Spune: încetați să mai fiți păcătoși și fiți oameni și fiți Dumnezei în sensul purtării acestui chip. Suntem meniți să reflectăm chipul lui Dumnezeu. Ceea ce se naște din pisică, pisică se numește. Nu? Ceea ce se naște din Dumnezeu, Dumnezeu se numește. Bineînțeles că există niște limite aici. De exemplu, în bisericile neoprotestante, protestante, nu există conceptul îndumnezeirii în felul în care în alte biserici tradiționale se vorbește despre îndumnezeire. Dar și acolo există o anumite limite. Nu suntem Dumnezei, evident, dar suntem născuți din Dumnezeu, făcuți de Dumnezeu, iar suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui. Asemănarea Lui se referă, bineînțeles, la la felul Lui de a fi, la caracter, la unii spun voință, iar când vorbim despre chip, deja teologia se împarte cel puțin în două ramuri. O zonă declară că avem și forma lui Dumnezeu, adică și trupul nostru de fapt este după trupul lui Dumnezeu și că trupul este perfect, este dumnezeiesc în felul în care este construit, chiar dacă are anumite limitări, nu suntem omniprezenți, adică depășește înțelegerea noastră, dar chipul însemnând o fidelitate care trece dincolo de caracter. Aici poate intra ideea de creație, suntem creați după chipul și asemănarea lui în sensul că putem și noi crea cum Dumnezeu creează, că suntem liberi cum Dumnezeu este liber, adică putem iubi, putem urâ, putem alege, ceea ce nu poate face decât o ființă rațională și liberă, așa cum e Dumnezeu. Deci identitatea noastră sau ceea ce ne dă valoare este faptul că suntem după chipul lui Dumnezeu, faptul că suntem, faptul că avem viață, Dumnezeu este viață, nu? Și doar pentru că suntem valoroși. Suntem ființe egale pentru că suntem, pentru că identitatea noastră nu este dată de reușitele noastre, ci de ceea ce am fost creat să fim prin Dumnezeu, indiferent cine a fi. Pe acest fundament se construiește și se construiește și drepturile omului. Adică nu contează naționalitatea, nu contează etnia, ci suntem egali pentru că suntem. Și Scriptura declară doar despre unul singur că este. Dumnezeu se descrie pe sine în cea mai clară, fidelă descriere, declarație de sine, spune: eu sunt cel ce sunt. Adică Dumnezeu este singurul care este, singurul care are viață nederivată. Iar tot ce mai există, există pentru că Dumnezeu. Oarecum, o imagine plastică, suntem toți băgați în priză, adică suntem dependenți, avem viață derivată, e o viață susținută de Dumnezeu, singurul care este, este Dumnezeu. Iar prin faptul că suntem, ființarea noastră este un chip, o imagine a lui Dumnezeu și suntem valoroși pentru că suntem. Suntem valoroși pentru că suntem raționali, Dumnezeu este rațiune, suntem valoroși pentru că suntem liberi. Iar aceste dimensiuni, viața, rațiunea, da, și capacitatea de alegere fiind raționali pe cale de consecință, aceste abilități, aceste imagini, aceste chipuri sunt în toți oamenii. Deci oamenii sunt egali din perspectiva aceasta.
Vorbeai despre rațiune. Dacă, venind dintr-o altă direcție în discuția noastră, că am fi produsul hazardului, atunci cum am mai putea avea încredere în rațiunea noastră, în modul în care gândim, dacă însăși rațiunea noastră este produsul hazardului?
Da, e o întrebare foarte bună, foarte greoaie, dar revelatoare. Însă înainte de a intra în ea, aș mai aminti câteva chestiuni practice ce țin de identitate și de ceea ce înseamnă faptul că suntem creați. Aș mai aminti faptul că identitatea noastră este primită, nu inventată. Asta este o chestiune contraculturală. Cultura spune, definește-te singur, ești ceea ce ești. Nu, spuneam înainte, Dumnezeu este cel ce este, noi suntem niște copii eventual sau niște deformări a unei imagini pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Deci identitatea noastră este dată de Dumnezeu. Noi pentru a ne descoperi, trebuie să-L descoperim pe Dumnezeu. Cum e Dumnezeu, așa suntem și noi. Sau cum e Dumnezeu, așa ar trebui să fim și noi, pentru că am trecut printr-o cădere și natura noastră este pervertită. Dar identitatea mea este dată de Dumnezeu. Nu este una dată de mine, nu? Și deci vorbim despre orice fel de identitate, ajungând până la identitatea de gen. Eu mă simt copac. Nu? Eu mă simt fetiță, băiețel sau mă simt nici, mă simt identitatea noastră în toate dimensiunile ei este dată de Dumnezeu. Apoi, identitatea noastră implică niște limite și o formă de dependență și asta păstrează smerenia, pentru că creatura se diferențiază ontologic față de, de creator. Noi trebuie să avem limite autosuficiențe. Noi nu suntem autosuficienți, cum nu suntem omniprezenți, cum nu suntem atotputernici. Și lucrul acesta creează o realitate nouă de dependență. Când ești conștient că nu poți singur, că nu ești singur, că nu existi singur, ci în cele mai simple aspecte ale existenței noastre și însăși existența în sine, faptul că respirăm, noi nu respirăm singur, dar pentru că Dumnezeu susține viața. Această formă de dependență păstrează noi o smerenie care este premiza relațiilor intersociale, interpersonale în societate. Iar faptul că suntem creați vorbește despre o egalitate, despre lucrul ăsta am amintit puțin înainte. O egalitate care din nou este fundament al drepturilor omului, al justiției sociale, al existenței pur și simplu. Este fundamentul familiei, suntem egali, bărbat, femeie și copil. Adică orice ființă creată de Dumnezeu, rațională, este, toți cu toții suntem egali. Și acest chip pe care îl purtăm și această putere pe care o avem de la Dumnezeu purtându-i chipul, responsabilizează. Adică creația vorbește și despre responsabilitate. Dacă Dumnezeu creează tot, iar în ziua a șasea, când toate sunt făcute, îl creează pe om pentru a se bucura și îl creează ca și coroană a creațiunii, care dă sens creațiunii, lucrul acesta responsabilizează. Noi suntem responsabili asupra naturii. Scriptura spune că blestemat și că va pieri cel care vatămă pământul, cel care face rău pământului, da? Adică suntem responsabili asupra climei, suntem responsabili asupra animalelor, a vieții de pe pământul acesta, iar toate acestea vorbesc sunt născute din ideea creațiunii. Dar toate au sens în virtutea raționalității noastre. Și aici probabil este cea mai importantă realitate, și anume că suntem ființe raționale. Și raționalitatea este chipul fidel al lui Dumnezeu, este o ființă rațională. Adică Dumnezeu este făcut pentru a fi cunoscut. Și dacă Dumnezeu este rațional, înseamnă că mesajul lui, înseamnă că el este pe înțelesul nostru sau se poate face pe înțelesul nostru. Înseamnă că acea expresie pervertită astăzi, că nu vine din felul în care noi în mod peiorativ o folosim, ci vorbește despre taine într-un fel luciferic sau într-un fel adus înaintea românilor și prin blaga. Adică nu se referă deloc, dar așa o folosim noi expresia aceasta, crede și nu cerceta. Credința este despre cercetare. Dacă Dumnezeu este o ființă rațională și noi suntem raționali, înseamnă că religie rațională, înseamnă că revelație rațională. Dumnezeu își dă o revelație, Sfânta Scriptură, natura și multe altele, pentru ca ele să fie înțelese, ele pot fi înțelese. Iar noi suntem, devenim după chipul lui în măsura în care îl înțelegem pe Dumnezeu. Deci, apare aici o tensiune, din păcate, prin bagatelizare, și anume că rațiunea nu se potrivește cu religia, cu credința. Adică credința este una, raționalitatea este altceva. Și că dacă nu se potrivește cu rațiunea, cu credința, rațiunea se potrivește cu știința. Adică știința este născută din rațiune. Dar în realitate, întrebarea pe care ai pus-o tu, de fapt, oferă și răspunsul. În realitate, mai mult se pupă, se împacă, sunt la olaltă, se potrivesc cele două elemente, credință cu rațiune, decât credință cu știință. Ba din potrivă, ba mai mult decât atât, știința cu rațiunea intră în conflict și își subminează autoritatea unei altea. Pe când din potrivă, în ciuda bagatelizării societății, bagatelizării credinței și rațiunii, fiind puse la oaltă de către societate, ele merg mână în mână. Și argumentul care ar fi? În primul rând, când vorbim despre știință, știința presupune un lucru, că universul este inteligibil. Presupune că inteligentul este rațional. Presupune că legile sunt stabile, da? Sunt constante. Presupune că matematica este aplicabilă. Dar aceste presupuneri ce înseamnă? Presupunerea înseamnă presupoziție. Ce înseamnă presupoziție sau presupunere? Cred că. Noi nu intrăm nici într-un demers fără să știm că e posibil. Deci pentru a intra în demersul acesta științific, de cunoaștere științifică, adică de cunoașterea lumii, că sunt două posibilități prin care poți cunoaște lumea, sunt mai multe, da? Căi, un demers științific, cunosc realitatea de jurul meu, sau printr-un demers al credinței. Rațiunea cui se potrivește mai mult, credinței sau demersului științific? Păi demersul științific, în primul rând, implică credința. Pentru că implică presupuneri. Eu, pentru a intra în demersul cunoașterii, trebuie să cred că lucrul ăla poate fi cunoscut. Deci pentru a intra în demersul cunoașterii societății, lumii în ansamblu, cosmosului, înseamnă că eu trebuie să cred a priori că el poate fi cunoscut și că e inteligibil. Deci vorbim despre credință. Dar mai mult decât atât. În demersul științific acesta de cunoaștere a lumii, când vorbim despre știință, produsul sublim, suprem, maximum al științei este că noi am evoluat. Și că am evoluat din ce? Prin demersul acesta al selecției naturale. Cel mai puternic câștigă, cel mai puternic trăiește, cel slab moare, trebuie să moară și noi, prin moartea, face parte din procesul evoluției și este necesară moartea ca cel puternic să se dezvolte. Dar această dezvoltare vine din hazard, mergând până la prima explozie. Ceea ce din nou dă o fractură de logică. Cine a văzut vreodată o explozie care să aducă ordine? Chiar ai nevoie de credință. Adică dacă tu pui o bombă într-o mașină, mașina aceea nu se ordonează într-o mașină mai bună. Pui o bombă într-un BMW seria 3 și se va transforma într-un BMW seria 5. Nu, ci va distruge. O casă va fi distrusă, totul, adică explozia distruge. Dar fundamentul acesta este că hazardul, adică ca probabilitate este posibil ca o bombă pusă într-o mașină să o transforme din BMW seria 5 în BMW seria 7. Întrebarea este, dacă ai suficient timp și suficiente încercări, din punct de vedere probabil, matematic, este posibil lucrul acesta. Bun, este posibil, la cât de probabil e, și probabilitatea atinge spre zero, dar este probabilă. Dar aici apare miza, dacă produsul științei este hazardul, nu, este evoluția, și evoluția aceasta este bazată pe hazard, adică noi din hazard, din lipsă de ordine, am evoluat prin întâmplare. Întrebarea este, cum pot avea eu încredere în rațiune, dacă rațiunea, mintea mea, este produsul hazardului, evoluției? Adică dacă ceea ce folosesc eu să validez binele, răul, adevărul, minciuna, este produsul hazardului, înseamnă că suntem penibili. Ca să ai încredere în instrumentul prin care validezi realitatea sau o cunoști, dacă acel instrument este produsul hazardului. Și aici este hiba mare pe care demersul științific o are, adică știința însăși subminează rațiunea. Singura zonă care dă putere rațiunii, care face din instrumentul acesta, care validează instrumentul acesta al rațiunii și dă sens, este ca rațiunea să fie un reper exterior omului, dat omului, perfect, fiind o capacitate, adică fiind chipul lui Dumnezeu în om. Adică singura modalitate prin care noi putem să ne încredem în rațiune, prin care să și descoperim societatea, lumea și să ne încredem în demersul științific, este dacă rațiunea este un dat. Dumnezeu pune ceva perfect în noi, ne pune într-o lume inteligibilă și cu acest instrument al rațiunii noi putem cunoaște lumea pentru că ne este dat și este bun. Adică iată că în alte cuvinte noi putem avea încredere în rațiune doar dacă acceptăm că suntem creați. Iar dacă nu suntem creați, ci rațiunea este produsul evoluției și hazardului, suntem în cel mai mare fake al lumii în care trăim. Nu ne putem baza pe hazard.
Ștefănița, demersul tău este atât de atractiv. Din păcate, timpul alocat ediției de astăzi este aproape de final. Mai există o realitate. Modul în care înțelegem originea noastră ne afectează atât concepția despre cum să ne trăim viața, dar și cum să o trăim în raport cu cei de lângă noi. Și pe final de ediție aș vrea să ne transmiți cum vezi tu ideea aceasta, conștienți fiind că suntem creați, ce implică lucrul acesta în relația pe care o avem cu semenii noștri?
Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră și spune și l-am făcut și l-a făcut Dumnezeu și a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Adică Dumnezeu de la început spune nu este bine că omul să fie singur. Și când se referă la om se referă deja la familie. Deci structura societății este familia. Omul nu este nici bărbatul, nici femeia, ci este uniunea dintre bărbat și femeie. Acela este omul, parte bărbătească și parte femeiască. Bărbatul singur este o parte din om, femeia singură este parte din om. Deci suntem ființe sociale. Dacă suntem creați, înțelegem că am fost creați ca familie, nu ca om. Dacă doar Adam ar fi fost creat, viața n-ar fi putut continua pe pământ. N-ar fi fost dezvoltare. Deci suntem familie, suntem comunitate. Și apoi spune Scriptura, chiar dacă suntem comunitate, noi avem nevoie și de ceilalți, avem nevoie și de alții, avem nevoie de mai multe familii. În contextul acesta, familia trebuie protejată și comunitatea spirituală, biserica și comunitatea în general. Aceste comunități trebuie salvate pentru că sunt contextul în care noi ne putem, în care noi ne putem dezvolta.
Și ca o concluzie, ce înseamnă până la urmă trăirea aceasta, având conștientizarea faptului că fiind creați avem un sens, avem un scop al viețuirii cu Dumnezeu.
Când îți cunoști geneza, când îți cunoști identitatea, ai direcție și creațiunea vorbește despre o astfel de creație cu sens. Sensul este dat de direcție, știm încotro mergem. Știm cine suntem, din Dumnezeu, știm încotro mergem. Și când avem direcția, avem sens în viața noastră. Fără direcție, fără a ști cine suntem, suntem lipsiți de sens. Dacă identitatea noastră este hazardul, suntem lipsiți de sens. Ceea ce produce atâta disperare în societate, ceea ce produce depresie în societate, sinucide și așa mai departe, și încercăm noi să ne găsim câte un sens mărunt existențial în viața de zi cu zi. Dar tu când știi că ești născut din Dumnezeu și ești făcut pentru Dumnezeu și că există viață veșnică și că supraviețuirea nu este miza, că apropo, în demersul acela al explicării rațiunii, se mai poate explica mintea sau rațiunea având un obiectiv foarte clar, fiind direcționată, având un sens al supraviețuirii. Adică din punct de vedere științific, chiar dacă mintea este produsul hazardului și evoluției, ea poate cel puțin să fie orientată spre supraviețuire, adică spre minciună, spre confort, da? Adică niciodată spre adevăr, ci mintea este făcută să ne dea viață, adică să ne fie bine și transformă totul pentru a-i fi bine și confortabil. În contextul acesta, mintea nu este făcută să cunoască adevărul. Și, deci iată, că singurul instrument pe care îl putem valida și în care putem avea încredere este mintea, dacă este făcută de Dumnezeu și orientată spre sens, adică spre adevăr. Suntem din Dumnezeu și suntem destinați a trăi cu Dumnezeu pentru totdeauna.
Rămânem cu aceste gânduri valoroase. Mulțumesc, Ștefăniță, pentru participarea în cadrul emisiunii Întrevederi.
Cu drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am lansat la începutul ediției două întrebări. Dacă suntem creați, ce spune lucrul acesta despre cine suntem? Iar dacă suntem produsul hazardului, ce mai rămâne din identitatea noastră? Am încercat să răspundem alături de invitatul nostru, Ștefăniță Poenariu, care este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, la aceste două întrebări pentru a găsi o concluzie la nivel personal. Desigur, este nevoie ca fiecare să ne răspundem. Propunerea noastră este și începe cu primul verset din Geneza. La început, Dumnezeu. Rămâneți cu bine!